Det juste in the ruar come par che mi botuar l'aimin lidur me ningjare që i përket e Shqipëris. Ningjare me një vlerë shpirtërore, kulturore dhe kombëtare. Është fjala për agjencinë e Selise Shejt, Opera Romana Pellegrinaggi, e cila në katalogun e këtij viti që u propozon besimtarëve dhe të udhëtarëve të tjerë të interesuar të njohin vende të ndryshme, pra në katalogun e këtij viti është vënë edhe Shqipëria si pikë shtektimi dhe vizite për gjithë ata që përmes Opera Romana Pellegrinaggi shkojnë në për vendet më të njohura të botës nga pikpamja shpirtërore, si që janë shëjtërore të ndryshme dhe vendet turistike me vlera historike e pasuri shpirtërore. Për herë të parë nga gjitha vendet e Ballkanit dhe Evropës qendrore lindore, Shqipëria është e para që zën faqen e katalogut Opera Romana Pellegrinaggi me thesare të veta shpirtërore, kulturore dhe historike si një vend për të njohur nga afër. Për të njohur se si erdhi deri te ky realizim, kemi në studio të Radio Vatikanit të shkëlqesinë e tij, ambasadorin e Shqipërisë pranë Vatikanit, shkëlqesinë i tij Rok Logu, të cilin e falenderojmë dhe i kërkojmë zoti ambasador si erdhi te kjo ngjarje, do të thosha me vlerë vërtet shpirtërore, kulturore dhe kombëtare që e vën në një dritare para publikut ndërkombëtar, siç është ai i Opera Romana Pellegrinaggi Shqiprin.
Po, faleminderit Don David për intervistën. Për sa i përket eventit shumë të rëndësishëm që ne kemi nënvizuar dhe ju në faqen e radios dhe mediat e ndryshme në Shqipëri mbi një eveniment mjaft të rëndësishëm, atë të pasqyrimit të turit shqiptar në itineraret e Opera Romana dhe Pellegrinaggi. Për herë të parë në botimet e saj të vitit 2012, Shqipëria paraqitet si një itinerar tashmë i projektuar dhe i ndërtuar për të realizuar në ultimet e shumta që ky ent turistik zhvillon anëmban botës.
Zoti ambasador, organizatorët përgjegjësit e Opera Romana Pellegrinaggi kanë ardhur tek ju për të pyetur si pritej një ide, një propozim, një interesim që Shqipëria të jetë pjesë e programit të shtektimeve të ardhshme të gjithë atyre që i drejtohen Opera Romana Pellegrinaggi për udhëtimet e tyre shpirtërore, kulturore. Si u prit ti?
Po, deri tek finalizimi i ndërtimit të turit shqiptar nga ana e Opera Romana Pellegrinaggi, në të vërtetë mund të themi që është fruti një pune afërsisht dyvjeçare. Afërsisht për para dy vjetësh, përfaqësues të Opera Romana Pellegrinaggi kanë ardhur në ambasadën tonë dhe kanë paraqit idenë e tyre dhe të iniciativave të tyre për ndërtimin e shtektimeve drejt tokës shenjte, shtektimi i cili do të kalonte nga Shqipëria dhe në rrugët e lashta të shtektimeve drejt tokës shenjte, të cilat kalojnë siç e dimë në për vendin tonë. Prej këtu lind edhe ideja që Shqipëria, duke qenë pjesë e kësaj rruge, të ishte në të njëjtën kohë edhe vend ndalimi i shtektarëve që në një të ardhme do të ishin shtektarë të këtij udhëtimi drejt tokës shenjte. Kjo ide për ne ka një ide shumë interesante, ka gjetë një mbështetje më njëherëshme nga ana jonë, si nga ana e ambasadës, ashtu dhe nga ana e Ministrisë së Jashtme, ashtu dhe nga ana e Ministrisë së Kulturës. Normal për të ardhur deri tek marrëveshja e firmosur vitin e kaluar, në prillin e vitit kaluar, ndërmjet Ministrisë së Turizmit të Shqipërisë dhe Opera Romana Pellegrinaggi, ka kanë një punë afërsisht një vjeçare, normale për të shkuar deri tek firmosja një marrëveshje të tillë, dhe nga firmosja e marrëveshjes vitin e kaluar në prill deri në fillim të vitit 2012, jemi marrë me detajet e ndryshme që kanë të bëjnë me implementimin e pikave të ndryshme të kësaj marrëveshje dhe negociata e bashkëpunime, të cilat kanë ecur shumë mirë deri tani dhe kanë dhënë edhe si frut të parë të tyre ndërtimin dhe pasqyrimin e ndërtimit të itinerarit shqiptar për shtektarët e Opera Romana Pellegrinaggi.
E shkëlqesia juaj Rok Logu, duke shfletuar katalogun që ka përgatitur për temi publikun e vetë shoqata e udhëtimeve Opera Romana Pellegrinaggi, në faqen 90 ku flitet për Shqipërinë bie në sy më një herë dy pohime. Së pari shkruhet Shqipëria, krishterimi në djepin e qytetërimit ilirik, një pohim jashtëzakonisht me rëndësi e me peshë nga pikpamja e vërtetave historike, dhe pastaj një tjetër, dhe thuhet, shtektimi në Shqipëri në tokën e lindjes të nën Terezes, një rast për të prekur me dorë tiparet e jashtëzakonshme të popullit fisnik të kësaj toke, pasurin shpirtërore dhe takimin mes bashkësive fetare.
Me të drejtë ju e theksoni këtë që është shkruar në faqen që bën fjalë për turin shqiptar në katalogun e Opera Romana, por ajo që unë desha të theksoj, përveç se bashkëndaj bukurinë e këtyre citimeve dhe përmbajtjen e tyre në mjaft kuptim plot, ajo që unë desha të theksoj është sepse në këto përcaktime dhe në këto shkrime nuk ka as një farë influencet nga ana jonë. Ato janë konstatimet, ato janë
pozicionet.
Kjo është edhe bukura, nuk është se ne kemi influencuar të shkruajmë për veten tonë, por janë ata të cilët e njohin kështu Shqipërinë, e njohin kështu bukur Shqipërinë, edhe vlerat e historike dhe vlerat e sotme të bashkëtesës, dhe sigurisht është mjaft këndshëm edhe për ne kur e shohim që nuk jemi ne që i kemi inicuar, por ne i lexojmë dhe ndjehemi shumë mirë kur shohim vlerësimet e tilla që Opera Romana bën për vendin tonë, për popullin tonë.
Sigurisht që kjo është edhe një ndërgjegjësim i gjithë shqiptarëve që themi të punojnë më tepër në shpalosjen e vlerave kulturore, shpirtërore, thesare që ekziston e që ka populli e vendi. Në faqen e katalogu që propozon Agjencia Opera Romana Pellegrinaggi janë disa vende që duhet të vizitohen nga ata që do të shtektojnë përmes kësaj agjencie në Shqipëri. Nuk janë natyrisht të gjitha vendet, por është gjithsesi një program jashtëzakonisht i pasur, tetditor, që përshkon nga qendra tek jugu, tek veriu, e që prek gjitha, themi, vlerat për masa që Shqipëria është krenare dhe ka. Po, gjithsesi nuk janë të gjitha.
Natyrisht, Don David, marrëveshja e firmosur vitin e kaluar ka edhe disa pikat e tjera të cilat i përkasin së ardhmes për tu punuar dhe për tu vënë në jetë. Ne do vazhdojmë të shërbejmë ashtu si edhe deri tash me shumë vullnet dhe me shumë gatishmëri çurjes përpara të kësaj marrëveshje. Ne e shohim dhe e përjetojmë me shumë kënaqësi shkuarjen në mënyrë të organizuar të turistave në Shqipëri në një periull 12 mujore dhe jo një periull sezonale nga një end turistik në më të mëdhit në botë, siç është Opera Romana Pellegrinaggi, dhe historia jonë e pasur dhe e lashtë është aty, bujaria e popullit tonë është aty, mikpritja shqiptare është aty, dhe ne na mbetet vetëm të jemi të lumtur dhe të kënaqur që të shohim qytetarët e botës duke shkuar dhe duke vizituar, duke prek realitetin e popullit dhe të vendit tonë.
Duke falenderuar, pra urojmë që vërtet këta besimtarë, shtektarë, thjesht turista që do të shkojnë në Shqipëri përmes kësaj agjencie të selisë së shejt, të jenë, themi, të kënaqur nga sigurisht mikpritja që karakterizon shqiptarët, por edhe nga lehtësimi i kalimit nga një monument tek tjetri, nga një tempull shpirtëror tek tjetri, që të vërtet kur kthehen themi një përshtypje të mirë për të përhapur atë thesar që me cilin ne krenohemi si kompe, si vend.
Faleminderit.